tired. It's been a long time ago, when we were children of the future. Almost built up on the shore, no one around us can see me serve on the feet, falling for an ocean. My ocean hero is
Euskadi Irratian jarraitzen dugu Faktorian. 8 urte bete dira azaroan Dalasko hotel batean hilda aurkitu zutenetik. Kolpe latza izan zen surfaren munduarentzat bere heriotza.
But surfing champion Andy Irons has suddenly died after pulling out of a tournament because of illness.
Earlier today we received the news confirming Andy Irons had passed away.
The 32-year-old
bateko heriotza guztiek bezala, Andy Ironsen espero gabeko heriotzak mutu utzi zuen surfaren unibertsoa. Mutu eta izarra handi bat gutxiagorekin. 8 urte igaro dira ordutik eta Amaia Artetxe egunon.
Egunon Ainara.
Bueno, oraindik ere askorentzat ez ezaguna da Andiren historia, ezta?
Bai, historia gordina bezain kontatzeko garrantzitsua Andy Ironsena. Munduko hiru aldiz txapelduna izan zen surflari hawaiarra 32 urte besterik ez zituela aita izateko hilabete besterik ezitzaionean gelditzen, aurkitu zuten hilda hotel bateko bakardadean. Bizitza personaleko oso momentu garrantzitsuan honen bestez, bere emaztea pentsa, 8 hilabeteko ordunaldia zela argundu zen, baina baita momentu profesional aktiboan ere zegoen hilda aurkitu zutenean, izan ere, hilaurreko egunetan Puerto Ricoko uretan aritu zen lehiatzen. Bere eriotzaren zergatia, lehendabiziko unetan argi jakinarazi ezpatzen ere, gerora drogak, suizidioa, buruko gaitzak, eta beste hainbat zer gaiti ere zabaldu izan dira ahozao. Orain ordea, asteburu honetan, gurean lehenengo aldiz ikusteko aukera izango dugun Kissed by God pelikulan, Andy Ironsen bizitza eta bere heriotzaren zergaitiak ezagutzeko aukera izango dugu, inoiz ez bezala bere ingurukoek, tartean bere emazteak, sustatutako pelikula honen bidez.
My name is Bruce Irons, Andy Irons was my brother. My brother was unorthodox, wild, you never knew what you're gonna get.
Sorry for everything.
Kissed by God da pelikula honen izena, Andy Irons surflari handiaren bizitza eta heriotzaren inguruko pelikula hau Punta Galea Challenge olatu handien surf txapelketaren baitan izango da ikusgai Ainara, larun bat honetan, abenduak 8, 7:30 Erromoko kultura aretoan.
Itzordu hori aprobetxatuz, Andy Irons pertsonalki ezagutu zuen Zubero Andres, Punta Galea Challengeko edo komunikazio arduraduna, eta olatu handien txapelketa horretan parte hartu behar duen Indar Unanue surflaria gomidatu ditugu gure estudiotara, egunon biei.
Egunon.
Egunon.
Bueno, surfaz, Punta Galeako txapelketaz, eta Andy Ironsen figuraz hitz egin nahiko genuke zuekin, ongi zaudete, ezta? Dena prest, bueno, nola gogoratzen duzu zuek Andy Ironsen heriotza? Zuek ere ustekabean harrapatu zintuzten?
Oso gogorra, momentu enten gainera nolabait unkitu egin nau berria berrirore, benetan kolpe handia izan zen surf munduaren txat, horrela bapatean izan zelako, 32 urte besterik ez zituen, eta momentu horretan, momentu horretan eta inoiz historian izandako surflari handienetariko bat izan dalako beti, eta gainera hemen Euskal Herrian askotan izan da, batez ere Mundakan lehiatzen, Bakion ere sekulako finala gogoratzen dut mundu mailako txapelketa horretan, eta beti bezala kolpe handia, hori oso kirolari ona eta gaztea, eta hori beti pena itzela, ematen du gogoratzen dut, oso ondo egun hori, kuriosoa da.
Zukin der, nola gogoratzen duzu?
Esan duen zuero bezala, gogorra. Azkenean, ni surfari bezala beti izan zen referentzia bat, surfeko munduan, da ez genuen sinisten hasieran, izan zen nola imposibilia zara, Andy Irons hori gertatzia, da bizitza derrepente ez genuen espero, da triste, ze azkenean niretzako txikitik beti izan da referente, ba, bideoak, txapeketak, ba, bere surfa, mundu guztientzako ba, desberdintasuna handia zekan, da pena handia izan zen.
Bai, askotan ez da, tamales adibide asko dauden, gazte joan diren izarra handien adibide asko daude, adibidez, azkena abitsi bai. DJ-a bera bai. Ez da, DJ suediarra, eta Andy Ironsen eriotzaren inguruan bebai, Zuberoa, lehendabizteko orduetan gauza asko esan ziren, eta oraindik bai. Ere jende asko ez dauka garbi, ez da, esan da, dengeak jota zegoela, zube baten ziztada drogak ere aipatu dira.
Bai. Zurrumurru pilo bat egon ziren, teoria pilo bat, askotan ematen du alako pertsonaiak inmortalak izan bar direla, baina ez, orain arte ez dugu jakin zer gertatu zen bere heriotzaren inguruan, eta filma honi esker ba, jakingo dugu.
Pelikula honek hain zuzen ere, Kissed by God honek, bueno, Andy Ironsen figura goraipatzeaz gain, bera bezalako izarra handiek maiz ezkutatzen duten beste alde horri buruz hitz egiten da, ez da? Indartzuk ikusita daukazu, pelikula,
bai.
Eta be alde hori azaleratzen du nola baitez?
Ba, egia da, ba, pelikula dana kontatzen dula, da ez da ezer gelditzen atzian, da polita da dana kontatzia, zeren eskenean, ba hori, zurmuru asko zeuden, ba, dengia, ba, igual, ba, rockstar bizitza izan zala, da hola hildala, o holako gauza historia asko zeuden, da eskenean ikusten da borrutikan bere bizitza, da eskenean gehiago lortzen zu bere bizitza, da bere gauzak, da egia esan da, ba, lagrima asko lagatzen dizu pelikula.
Bai, gogorra da, trailerrean bertan ez da, ikusten dugun, bueno, aurreratu dezakegu ez da spoiler bat,
ez da, ez da, ez
da, ez da, trailerrean entzuten delako, ez da, nola baite bere emaztearekin izan zuen azken izketaldi hori telefonoz izan zena, ez dakidana da, zuok ze puntutaraino, esan duzu ustekabean hartu zintuztela bere heriotzak, ez da, baina ze puntutaraino ezagutzen zenuten behalde hori, ze askotan, bueno, ba, bizi itzako beste alor batzuetan gertatzen den bestela, eskutatzera jotzen dugu behar bada bai. Alde personal hori eta pelikula honen bidez hori ere nabarmendu nahi da, ez?
Bai, hori da azken finean helburua eta horregatik gustatzen zaigu pelikula eta horregatik ekarri nahi genuen bebai Getxora, Euskal Herrira. Azken finean, bueno, bi edo hiru helburu dituela esango nuke. Alde batetik erakutsi nahi du, ba hori, zerbait tabu dana gure sozietatean, hori, gaizotasun mentalei buruz hitz egiterakoan askotan ba barne borrokak dira, ez ditugu ezagutzera ematen, eta orduan ba bueno, bere mastea pelikula honekin erakutsi nahi zuen ba horri buruz hitz egin bar dela eta pertsona asko direla ba honen honekin ba bizi behar dituztenak, eta bestetik gero badago bere kasuan oso fama handiko kirolaria zen, eta askotan be bai fama horrekin bizitzea zaila izaten da, batez ere ba gaztetxoa harrapatzen zaituenean, eta hori beba oso ondo lantzen du pelikula. Orduan imaginatu ba gaizotasuna duen kirolari honek, eta aldi berean ba hori bapateko fama itzela hartzen duena. Orduan horrekin ba hori aurrera egitea zaila izaten da. Eta gero hirugarren helburua, eta hau ja mezu baikorra noski, da ba bueno, surfak bera daukan ikusgarritasun hori, ez da, pelikula, bueno, sekulako irudi itzelak utzi zituen Andy Ironsek, eta irudi horiek ikusteko aukera izango dugu, eta esan behar dizuet gainera, sarrerak agortu direla 48 ordutan, beraz jendea benetan alde ikusgarri hori ikusi nahi du, eta noski, ba, izen handiko surflari horren behalde hori ezagutzea pizko bat gehiago, eta hori lagungarrea gainera izaten bada, ba, asko sobeto.
Zuk esan diguzu Indar, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, behalde honi buruz?
Ba, bueno, azkenean, ba, egia ni, ba, bueno, ni joa bizitza osoa surfeiten, da ikusietan diairon txikitik, ba, bere txapeta, dana, bere resultauak, bere bideoa guztiak, ba, mila lez ikusi dut, da pixat bere personalia, ba, beti uki duzu, ba, pixat, ba, surfista hori, ba, talento zua, ba, eta da pixka rebeldia. Da egia ni ez dut ezagutu Andy Irons, bakarrikan ba danok bezala, ba
referentzia
bezala, eta egia da ba asko ezagutzen dela ba filma hontan bere barrotikan da horregatikan detaile asko euska da asko gustatu zait.
Lehen esan duzu indar txikitatikan ikusten zenuenean bere bideoak eta ikusten zenituenean aurkitzen zeniola beste zerbait, ez? Gainontzeko surflariek ez zeukatena. Hiru aldiz izan zen munduko txapelduna, surflari bikaina zela ez dago inolako zalantzarik, betiko surfaren ikono izango da, hori hortan ere ez dago zalantzarik, baina zure ustez, zein izan zen handik, surfari egin zion ekarpenik handiena, eta azpimarratuko zenukena pixka bat bere, bere lanaz.
Detai asko, ja, uste, azkenian zen, bat, lehen ozion Kill Slater, da Kill Slater da izan zen, ba, termen, intokalia, beti, da, beste zun, da, ez zion inor, ba, ba irabaste ziola. Orduan etorri izan ba krisilitran profesional oso dana oso zuzen, dana perfecto. Etorri izan el pixka ba gaztio Andy Irons, ba de repente pum, Andy Irons de repente irabazin zion. Da izan zen modu batean ba pixka ba hori, ba surfista ba pixkat mundu surfian ba izan rockstar bezala. Da hori gehitu egin barzaio ba bere surfa estilo desberdina zekala, oso oso polita, dana oso erresa polita iten zula, desberdina. Da hori dana gehituta, ba, de repente, ba, vale, Chris Leader zan igual, momentu gara hortan behatzi aldiz munduko, o amar, ez dakit. Da de repente, Andy Irons bakara, baina...
Agertu zan, bera ez, baina, gazte eta
baina, gaztea. Baina gehiago bere, bere perfila o bere modua gehiago gustatzen zaigun.
Gehiago transmititzen zuen edo, bai. Ez?
Orduan, ba, izan zen, ba, geho bai, ba, oso importantia da, Kirs Litter dan deiruz, ba, lehiaketa hori ez dala un munduko surfean inoiz, ba, iru urte segituan, ola urte, ba, burruka, bi, burruka, olako burruka, bi surfista tartian.
Bueno, eta dokumental esan behar nuen, azkenean, benetazko historia kontatzen duelako pelikula honek, ez da Kiss by God, Kelly Slater bera ere agertzen da, zuberoa, eta hitz egiten du, bere aurkari eternal horretaz, ez da?
Hori da, indarrek esan duen bezala, Kelly Slater izan zuen, arerio bakarra zan garai hartan, eta indar oso itxa proposa erabili du, esan du, suflari rebeldea zala, pelikulan askotan esaten da, basatia salvajea zala, oso benetazkoa, oso ondo irakurtzen zituen olatuak, oso ondo improvisatzen zuen, eta bestetik, indarrek esan duen bezala, Kelly Slater zen, ba, justu kontrakoa, oso teknikoa, ba, hori, amarreko suflaria.
Zuzenagoa, ez da?
Zuzenagoa, baina bestea zen, hori, ba, ezen nuen ikusten, ezta, etortzen. Eta bapatean, plas, sekulako amarra ateratzen zuen, eta garai ateratzen zen. Oso tipo saia zan, eta nik bizpairutan elkarrizketatu nuen, eta beti izaten zen sorpresa handia. Normalean gainontzekoak, normalean kirolariak, ba, bueno, betikoa esaten dizute, baina Andy Irons elkarrizketatzea beti zen sorpresa.
Eta erronka bat.
Dut, bai, nik uste dut uretan be, alakoa zela, eta indar esan duen bezala, ba, inspiragarria izan zen, ba, belaunaldi handi batentzat.
Zuretzako indar, pelikula hau ikusi zenunean, zesan diguzu ikusita daukazula, sorpresa izan zen, ikusi zenuen behalde hori, espero zenuen horrelako izango zela?
Ez nun espero. Ez nun espero hain, hain beste izango zela.
Hain latza izango zenik.
Espero nun, ba, ba lehorta drogakoa, o, baina ez nun espero pixkat dana nola kontatzen, ba, bere burua segretzen zan, nola zan, bere bere behalea hain gogorra zan. Ez nun, espero nun, ba, ba pixkat betikoa ez, ba, rockstar bat, bizitza dana akala, fama, da bizitza eramaten duna, ba, al 100%, dana a tope, baina kontatzeu pixkat, ba, ez zala hori.
Etorre garrapatu zaitu pixka bat. Bueno, iruditzen bazaizue, hitz egin dezagun, bueno, esan dugu irudi ikusgarria dituela, dokumental horrek, zubero esan diguzu sarrera guztiak 48 ordutan saldu dira, ezakit pentsatuko duzuen, edo pentsatu duzuen beste emanaldiren bat edo eskintzea.
Bai, horretan gabiltza. Data berri bat topatzen dugun, baina bai, segurazko bigarren emanaldi bat emango dugu. Bai.
Baina, bueno, irudi ikusgarriak usten dituen olatu handien txapelketaz ari gara, Punta Galea challenge horretaz, indarzu challenge horretan arituko zarentako bat zara, nola ikustu zu zure burua?
Ba, irabazteko.
Ze ondo, hola, hola, erantzun.
Erantzun hona, hori. Ze ondo, merezi du gainera.
Bai, gainera txoritxo, bai. Bai, txoritxo batek esan digu, ez da zuberoa favoritutako bat dela.
Bai, hombre, ez? Nirea, por supuesto.
Nolako txapelketa da, Punta Galeakoa, Indar?
Ba, niretzako da txapelketa oso importantia, niretzako. Bai, zeren urte asko ijoa da izan niren lehenengo urtean, orain dela 2006 o 2007an, nire lehenengo aldia irabazi nuen txapelketa. Uh-huh. Bigarrena ere bai. Da beti ukiet ba hori, ba pixkat beti nola ba recuerdo hori pixkat ba beti ona. Da beti nahiko ondo emate zait ba lagalako olatua da
ondo moldatzen zera.
Bai. Eta beti etortzenean, ba, beti ilusio handiekin nago egiteko, da berriz ba, irabazteko. Eta gaina daukagu ba, aukera, funda ba, lehenengo urteetan, ba, san pixka ba, Euskaiko jendia, Espainiako jendia, da igual frantzesa batzuk, o portugues batzuk, da geho da urte gehiokin, ba, funda ba, nivela geho hartzen, da etorri dira, ba, surflari oso importantiak, munduko onenak. Da bai, ba, hori oportunitatea, hori ukitzea, ba, konpetitzea, ba, munduko honen lagoakin.
Lehia honditzen da, zuretzako ere, eta erronka ere bai.
Bai, oizea.
Bai, bueno, oso argi daukazu.
Bai, no eski, gainea lehen urtean, bueno, Euskadiko jene beti egiten dugu egia esan da, ba, papera ona.
Uh-huh. Bikaina, bikaina.
Bai, maia hundia dagoelako hori behin eta berriz azpimarratzen digu zuberoak gure gana datorrenean, hemen maia hundia daukagula bai surfean baita skatean ere bai, eta olatu handi horiek ikusteko aukera izango dugu txapelketa honetan, zuberoa noizko aurre ikusten duztu ez, klaro, kilon honekin gertatzen den bestela, beti itsasora begira, marei begira, bai. Partei begira, ez
bueno, da? Bueno, txapelketa hau oso berezia da, dakizuen bezala itxarope bat ezertzen da, orain dela, bueno, urrian hasi zen eta martxoako geta maikan amaituko da, eta tarte horretan oso ondo aztertzen dira gure kostaldera llegatzen diren, heltzen diren borraskak. Orduan, olatu erraldoiak eta oso onak ekartzen dituen borraska hori ematen denean, ba, orduan bai egingo dugu deialdia. Uh-huh. Egun batetik bestera egiten da, 48-72 orduko tarte horrekin, beraz, denbora oso txikia daukagu dana antolatzeko, eta momentu hontan ez dugu olatu handirik ikusten, bai, olatu handiak eta bikainak datoz, adibidez, asteburu honetarako, uh-huh. baina 3 metro ingurukoak izango dira. Handiak dira, baina ez Punta Galea Challenge txapelketa ospatzeko, badakizue, 5-6 gutxienez 5-6 metro inguruko olatuak behar ditu gola, eta gainera oso haize baldintza zehatzak, ba, oso hegoaldeko haize oso suabea, eta orduan ba, bueno, baldintza hauek ez dira beti ematen, baina oso baikorra gara, oso latu bikainak izanen ari gara, eta normalean justu hontan, momentu hontan une onenean gaude, izan ere azken urteotan abenduan ospatu dugu txapelketa, beraz edozein momentuan antolatu dezakegu. Bai.
Horrek ez esan nahi du, olatu handiena zer da, kategoria berezi bat edo, eta bai. Izan behar dute 5-6 metroko olatuak izan behar dute hor duan.
Bueno, modalitate bat da, eta azken finean antolatzaileak erabakitzen du ze tamaina jaso behar duen. Olatu guztiak ez dute tamaina berbera aguantatzen, edo tamaina berberean edertasun esedatzen, esango dugu, ez da? Orduan, Punta Galea Challenge olatu hori, normalean oso polita gertzen da, ba, tamaina horrekin, baina oso zaila da tamaina hori izatea. Claro. Baina bai, modalitate bat da, izan ere mundu zirkuitu badago, 8-10 proba inguru izaten dira, eta baldintza horiek ematen dira. Izan ere, bueno, Indarrek ni baino asko hobeto ezagutzen du, baina justu orain dela gutxi emanda Hawaiian oso txapelketa garrantzitsua modalitate honetan, eta imaginatu, 16 metroko olatuak izan dituzte.
Wow. Harrapatu duzu inoiz horrelako olatuak.
Nik ezin dut hori imaginatu ere.
Zuekin bizari inoiz hori da.
Amazikoa ez.
Zein izan da, harrapatu duzu olaturik handiena?
Ez que geho surfan neurteko modua oso arrarua. Oso berezia da. Igual...
Bai, komeni da horiko gora daztea, nola da? Atzetik edo nola da, ez? Egiten duztu, eh?
Ez, bueno, ez que azkenian hemen, ba, Europan, o... Ez que metrotan esaten dugu, da metro bat ez da neurria, metroko neurria normala.
Da metro, real.
Azkenian ia doblia da. Ah. Azkenian metro bat, surfeko metro bat, 2 metroko normala, txekua.
Orduan, esaten dugunean, 5-6 metro, zehari gara.
Infinito.
10-12 metroko olatu bat iguruz.
Utsi gara bat, bai.
Ah, bai. Eta orduan, esan dugunean, zenbat esan dugu, 17 metro, 34 bat izango litzake?
Ez que hori ja, nola, izan da Hawaiian, segurazki han neurtzen dute
beste modu batera.
Oinetan askoz exaktua da.
Bale, zehatzagoa.
Bazegoen, parketu, bazegoen izen handiko surflari bat, bueno, hemen euskalduna da, David Bustamante itzen da zumo, eta bera oso olatu handietan aditua da, oso surflari ona, eta berak esaten du, eske normalean bi metrotik gora ja kontua galtzen dut. Eta horrela izaten da.
Zuretzako zein da olatu ze, izango litzake orain Punta Galeako challenge honetan, egoera on bat olatu... Ez dakit bikain bat zuretzako.
Ba, esan du una pixka. Azkenean galea da, olatu bat, ba, hori, 5-6 metroko surfako neurrian.
Bai, beraz, 10-12, pentsa dezagon.
Eta egia urte asko egin da txapeketa, da, gutxara ola donian, perfecto da. Azkenean da olatu bat, bere kondizio hortan, ba, ondo joa olatua, luzia, da, perfecto. Baina egia, gero, hori baino gehiago lertzen duenean, ba, jartzen dugu ba, 8 metro, 6 metro, ja olatua azten da, ba, ez da imperfektua. Ja zaio da, olatu hartia, legu desberdinetan lertzen du, da oso zaia da surfistantzako, ba, pixat, ba, olatua hartia. Da ez dugu, bueno, disfruta egiten dugu, baina azkenean gaude gehiago jaten olatuak, hartzen baino, da pixat neurriak, hoi daudenean 5 metroko 6 metrota, ba, da gehiago ba, pixkat disfrutatzea, da olatu aldeko handi joa, perfecto, da gehiago badukagu, gehiago demostratzea.
Bueno, disfrutatu beraiek egiten dut.
Bueno, eta ikusten duen, sufritu, kanpotik sufritu egiten dut, burba, da, bai, irudiez gozatu ere bai egia da. Bueno, esan duzuztu bera orduan beraz, momentuz aurre ikuspenak datorren asterako edo izango direla, horrek esan nahi du indar, behintzat, zuk entrenatzeko denbora gehiago izango duztula, ze badakigu geldirik ez zaudela, joan den aste buruan izan zinen mundakan, oker espaldimanago, Euskal Herriko surf txapelketa ospatu zen bertan?
Bai, bueno, zirkuitua izan. Ez Euskal Herrikoa, bai Euskadiko zirkuitua, azkenengo froga, mundaka zara pixka premioa. Da daudela ba, zirkuitu guztikoak, goita bi, goita lau lehenengoak, ba, daukate aukera ba, mundakan parte hartzia.
Irakurri dugu Euskal Herriko Surf Federazioaren Facebookean mundaka bikain portatu zela, eta nik jakin nahi nuen, ze, claro, jakina da mundakako eskerrolatua ez dagoela bere momenturik onenean, baina azken urteetan asko sufritu duelako. Zuberak esaten dit buruarekin ez dagoela, ondo dagoela.
Ez dagoela arazorik,
ederre egonda, bai. Ederre egonda azte buru honetan, baina jakin nahi nuen zein dan zuen impresioa, ze horrez tabai da ondia sortu izan da azken urteetan, askorentzat orain dik ez dago bere onenean, asko sufritu duelako. Bueno, olatu horrek, zuen impresioa zein da?
Bueno, egia da, ba, guendela urte asko, ba, ba, pixat dana estropa eusala, olatua gaizki zijoala, korrientia etxan atetzen bere lekutikan, da, egontzan, ba, urte batzuk, ba, olatua etxala berdina, ba, ez da antzekua. Da, ge urteagin, ba, askenean, ba, natura, bere lan aiten du, da, pixkanaga, bara lekuan lagadu ondarra, da, olatua, ondo hijoa, perfecto da, bere eskerra oso oso ona, da, baina egia da, ba, surferoak ba, itzietuen duenean, da, esaten dute, ba, leno, askoz...
Obeazala,
o askoztu ondia zeudela, da, ba, hori ezakigu, dala, ba, temporadak, igual emendikan urte batea berriz kriston lato daude, o, ba, karrikan, ba, igual, ja, betirako, ola, gildu gara, baina... Euskalo, ez dakigu.
Baina ezkerrolatu hona izaten jarraitzen
bai, du. Bai, hau entxe bertan, araben batan, kriston olatu perfecto hartu genuen, tubo oso ona, golatu luzia, da ez zindu gehi eskatu.
Urbildu besterik ez duzu egin behar, dago beti topera.
Hori gila da. Bai, begira, nire justuen asteburu pare bat edo naiz, eta lehen egon gara indarrekin pixka bat komentatzen. Bueno, meritua baduzu, eguraldi honekin eta ur, pentsatzen dugu hotzotzetan sartu, eta...
Hori da sasoi honena.
Negua, ez?
Azkenean, ba, bueno, hotza kau, baina, hotza egiten du, baina azkenean nizan korrika ateatzen da egunero.
Hori ere gila da, zibiltzerare bai, eta...
Motza, da, berua dao, da, zer gertzaten, baina surfean da berdina. Azkenean neoprena kasu, beruan, azkar jartzea beruan ba igeri egiten, da surfeiten, da ondo zau, ez du, hotza egiten, hazi que...
Ez, hori nabaritzen da baita, ez? Zaretea zeratzen.
Danokuretan, zedez.
Danokuretara.
Deitu ze guapoak dauden danak.
Oso, ongi. Hori egia da, eta guapa, eh? Zer nekiten da deskan gehiago ere, bai, nade surfean. Oso, ondo, ba, Zubero Andres Punta Galea Challengeko komunikazio ardura duna, eskerrik asko gurekin izate batik, eta ongi atera dela guzti guztia.
Eskerrik asko.
Eta indarruna nue surflaria, mil esker. esker gurekin izan zarelako, eta zorterik onena, txapelketa horretan, ia dena espero bezala ateratzen den, ez da Indar?
Bai, bai, espero.
Aurten bai.
Bueno, eta esango dugu, aprobetxatuz Punta Galea Challenge Olatu Handien Surf txapelketa hori izango dela, bueno, sarrera guztiak salduta daude, baino Kissed by God Andy Irons surflari handia izan zen ari buruzko bizitza eta eriotzaren inguruko pelikula emango duzuela, eta agindu duzu, Zuberoa aukera badago beste momenturen batean ere errepikatuko duzuela.
Hori da, data baten bila gaude, baina egongo da, bigarren emanaldi da, bat, seguru.
Ba, eskerrek asko biei.
Eskerrek asko.
Zorte on zuri, Indar.
Vale, ba.
Eta aurrekoan nengo gara.
Eskerrek asko, urren arte.
Agur. Ba.